Раздзел 12. Пачатак пошукаў. Вечарам я вырашыў паехаць на дзень-два да хаты, а да таго часу крыху палазіць па замку і намеціць сякі такі план дзеянняў. Раніца зноў выдалася свежая, але сонечная. Такую раніцу добра не ў падзямеллі лазіць. Сядзець на прызьбе, на сонейку, каб ветрык не даставаў, слухаць пеўняў і думаць аб сім тым. Але менавіта таму мне і трэба было лезці. Трэба брацца за справу сур'ёз, таму і яшчэ таму, што так трывожна свяціў незразумелы начны агеньчык у вежы замка. Другой вежы справа ад паўночнай, а можа, у першай ад яе. Я толькі прыблізна ўстанавіў, у якой. Падлога збераглася ва ўсіх залах жылых памяшканняў першага і другога паверхаў, але ў вокнах байніцах ніжняга і ў вокнах другога паверхаў не было ніводнага шкла, і пройма гуляла паверхамі свабодна, уздымаючы з купаў друзу пыл. Філары, калоны, што падтрымлівалі скляпенні, і самі скляпенні былі абураюча і агідна абабітыя. Нішы, ў якіх стаяў, відаць, калісьці посуд, вазы ці невялікія статуі, былі поўныя вапеннай крошкі. Нічога цікавага ва ўсіх залах я не знайшоў і толькі пашкадаваў, што цалкам яшчэ прыдатны будынак марнее ў запусценні. У чатырох абследаваных мною вежах знізу была глухая падлога з магутных каменных квадратаў. Заставаліся чатыры вежы паўночнага боку. В адной уніз вялі каменныя, сцёртыя да апошняга прыступкі, але спуск канчаўся на глыбіні прыблізна 3 метраў жалезнымі таўшчынёю руку кратамі. На кратах вісеў магутны, вельмі стары цыліндрычны замок, з тых, у якія ключ увінчваецца, як гляйсар. І замок і краты былі крывава-чырвоныя адыржы. Я вырашыў, што наведаюся сюды пазней. Пад наступнай вежай таксама быў нібыта ўваход у сутарэнне, але завалены каменнымі брыламі, жвірам, вапеннай крошкай і смеццем. Патрэбна была кірка і рыдлёўка. Значыць, і гэты ўваход быў закрыты. «Антоне Глебавіч!» – аддаўся недзе наверсе крык. Увесь пыльны я вылез на дзённае святло і ўбачыў прысагнутую постаць дзеда Мультана Пацярухі, а побач з ёю 2 фігуркі хлопчыкаў 7-8 кожны. «Гэта мой Стасік!» – з гонарам сказаў дзед Мультан. Стах быў дзёрзкая ускудлачаная вераб'янятка, калі, вядома, уявіць альбіноса вераб'я. Яшчэ вясна, а ён паспеў ужо ўшчэнт выгараць за выключэннем глыбока сініх вачэй. «Ну, здароў, Стах!» – сказаў я. «Здароў, калі здароў!» – з саліднай дзёрзкасцю сказаў вясковы гаўрош. «А гэта вось сябар ягоны!» – сказаў дзед. «Васілька Шубайла!» «Гэтыя памогуць!» Васілька глядзеў з-пад ілба. І яшчэ з-пад кучмы гэткіх жа бясколерных ад сонца валосікаў. «Ну, Васілька, а ты чаго? Чаго ж гэта такі сціплы ды нясмелы?» «Та», – бязгучна сказаў Васілька і ад прысаромленасці пачухаў адной босай нагой другую. Дзед пайшоў, а мы селі на валуны, каб абмеркаваць план нашай ваеннай аперацыі. «Ну, хто падзямеллі ведае?» «Трохі», – сказаў Стасік, «бо да канца іх і сам чорт не ведае». «А ты, Васілька?» «Та», – адказаў той. «Ну, з такімі арламі я тут горы зверну, і вось што перш за ўсё зробім. Учора бачыў я ноччу уню той вежы агонь. Што б то магло быць? Гэта трэба скеміць, разважліва сказаў Стасік. А вочы загарэліся, і я зразумеў, што стары пацяруха ў ягоным узросце быў, відаць, такі самы, сумесь саліднага дамавітага мужычка і маладога вастравухага сатыра. «Ну, чаго сядзім?» – сказаў малады сатыр. «Полезлі! Не губляйма залаты час!» «Та!» – сказаў Васілька. «Да фай!» Дарослы асталоп і два маладыя праз пралом забраліся ў вежу. Всю сярэдзіну яе аж да першага яруса займаў слуп ад вінтавой лесвіцы. Але ніжнія прыступкі выпалі, у слупе заставаліся толькі ямкі ад іх.
«Дзядзька Антосю», – сказаў Стасік, – «я першы палезу. А вы за мной, бо калі я сарвуся, вы мяне ўтрымаеце. А калі вы першы палезеце і сарвецеся, мне ўтрымаць будзе цяжкавата».
Стах палез як вавёрка, а за ім крыху цяжкавата палез я, ставячы наскі ў ямкі ад прыступак у слупе. Падымаліся па спіралі. Вельмі пахвальны занятак для без пяці хвілін доктара навук. З яруса з вышыні праз байніцы было відаць альшанку і плынь альшанкі, палі затравелую белую гару з маленькімі постацямі людзей на ёй. У нават, здаецца, можна адрозніць Сташку, Генку, а можа і блытаюцца, бо ўсе ў джынсах. Але не гэта нас цікавіла. Ярус, якога невялікі пралом у вежавым муры вёў на гару былых жылых памяшканняў, быў заселены, прынамсі яшчэ зусім нядаўна. На падлозе некалькі вялізных ахапкаў свежай мяккенькай аўсянай саломы, на цагляным выступе мура кроплі стэарыну. У каміне попел. Каб даўні, выдзьмула б. Васілька Шубайла, які спусціўся першы, раптам капануў нагою жвір. «Ты чаго?» – спытаў я. «Та, пылу няма». І я, вядома, не заўважыў бы гэтага, а ён ужо выкапаў бляшанку бычкоў у тамаце, пустую, з'едзеную недаўна, бо жышка яшчэ не высахла. «Бандзюга», – сказаў Стах. «Чаму?»
«Ну, ён неухвальна паглядзеў на мяне. І дурному ясна. Каб проста нейкі валацуга, нашто б яму закопваць бляшанку? Кінуў бы і ўсё».
«Маеш рацыю, арол. І добра, што ў вас харошыя вочы». Пасля мы асцярожна агледзелі сутарэнне пад адной з вежаў, я баяўся, што здарыцца абвал, і не пусціў туды дзяцей. Але яны ж такі зброд, што гнаць іх ад цікавага, ой, дарэмная справа, як ката ад сала, пракраліся і пачалі шныпарыць па кутах. І нічога не знайшлі. І тады я адпусціў сваю гвардыю на некалькі дзён, папрасіўшы, каб самі не лазілі. Ну, бо яшчэ здарыцца нешта, а тады як глянеш у вочы дзеду Мультану і бацькам Шубайлам. Калі я, пыльны і брудны, ішоў паўз будынак праўлення, старшыня Альшанскі паклікаў мяне з акна. Звычайны кабінет старшыні калгаса. Доўгі стол, крэслы, партрэты – па кутах снапы розных збожжавых, відаць, прэміяваных калісьці, але цяпер, з мінулага года, ужо досыць пыльных, а на крэслах паабапал стала Альшанскі і Высоцкі.
«День добры, Нечипор Сергеевич, день добры, Ігнась Яковлевич», – схилив голову Висоцький.
«Сядайте, Антон Глебович, неяк занадто,
ну, ніби пробачення просячи», – сказав Ольшанський.
«Ми мовчали. Говорить, власне кажучи, не було про що. Після старшиня крекнув.
Ви, ось що, Косміч, плюньте на тоє, що тоді було. І на його», і он матлянув головою нікуди, і я зрозумів, що має йон на увазі Ганчаронка.
«Чому?»
«Не вартая гэта справа, безглуздая. Ну,
ну на што нам каты драць?»
«Баіцеся, што нагарыць?» – проста спытаў я.
«Баяцца?
Ды не.
Але непрыемна.
І рацыю маеце, нагарыць.
Чаму не адмаўляўся, выконваючы безглуздыя загады?
Праўдзівей, чаму дурныя парады слухаю?
А Ганчаронак зараз так само десятому застераже.
Дошку ми знайшли у бур'яні, а думали, що зняв нехто з района ці в області, що каштовності гэтая руїна немає.
А хіба так буває, каб без ведома місцевих?
А няго ж, сказав раптом Висоцький.
Унь, старшиня в опитом їздив міняться під Давидгородок.
Дык там лотри нейкія так само дошку знялі. І так само все гэтак, як ми подумалі.
І розбіраць почалі вже царкву.
Але тут наставник історії з Мінська позвонив, і такий тарарам знявся, що в районі ледь отбрахалися, що, мовляв, старую знялі, бо проржавела, і новую треба ставить. Сказав Ольшанським.
«І нікому в голову не тюкнуло, – сказав я, – що ані хвіліни без охови, що старая повинна висеть до новой?» І сам зрозумів, що нікому.
«Ну, а Ганчаронок же? Що ж? – спитав я.
«Ат! – махнув Ольшанський рукою. – Хочу все життя героїчним гестаповським періодом жить. Він і підтримав мене, коли я завагався на хвилину. А чи варто в той бандури проход бурить?» Каже, «загад».
«Але плюньте, ну».
Тим більш такое здарилося при гэтым.
«Але лекари у нас добрые».
«Плюну».
«Ну, а куди ви сьогодні?» – спитав старшиня.
«Ось помиюся, да і пойду на автобусний припинок, хочу на пару дзён у Мінск».
«На що? Это ви оттуль можете да кладна, а оттуль автобусом», – сказав старшиня, – «зручней до станції».
«Єзна, 20 кілометрів і просто на Мінск».
«Нічого собі зручней.
Дык сьогодні туди наш грузовик поєде, машини приймати. Ось Ганчаронок поєде, Висоцький, Шаблика».
«Шаблика по школьные прилады, загадя, на будущий год. Мы гэтага в захапы и на перейми не любим.
Да едете как раз до техника вечернего, да и на будущий, вось Высоцкий наш возный. Прошу шановать, кожный день в Ольшаны, в іншие места по окрузе, кожные 2-3 дни на станцию, и козел есть, и москвич, а часом доводится и...
Так, аўсянай парай.
Уздыхнуў. Падманула нас чыгунка. Дайшлі калісь да Езна, а пасля вільнула на паўночны захад і пайшла. Пайшла ўсё далей, аж дакладна. А туль аўтобусам, самі ведаеце,
а каб да нас...
Ай, був би вже, може, някепський городок.
Коли буде махчима, скористаюся.
Праз гадзіну Шаблика, Висоцкий, Ганчаронок і я вже тресліся в кузові грузовика.
Ніхто не захацеў лезці ў кабіну да шафёра, бо майскі надвячорак стаяў на дзіва цёплы. Я ўспомніў словы з той паэтычнай легенды. З луцкай брамай начною таемна яны ўцякалі. Месяц у хмарах нырае, а хмары імкнуць нібы хвалі. Слухайте, Шаблыка, ёсць у замку слуцкая брама? І чаму назва брама ж адна?
Ёсць, праўдзівей была, слуцкая або нясвійская. Адтуль калісь вёрст праз 10 была паваротка на нясвіж, слуцак. Пасля яе цэглай заклалі, як і другую. Адна толькі трэцяя засталася. Галоўнае. Слуцкая гэта другая з таго боку, што супраць галоўнай.
Зараз я быў амаль упэўнены, што гэта менавіта ў ёй гарэў начны агеньчык, бачны з аднаго пункта дарогі. І ў суседняй уваход у падзямелле. З тым бокам, напэўна, і ваенная гісторыя звязана, сказаў Шаблыка.
Дошку пары кіламетраў ад вёскі бачылі?
Бачыў. І сапраўды стаіць невялічкі абеліск шэрага бетону, і ў яго ўмуравана мармуровая дошка. На гэтым месцы пахаваныя 400 савецкіх грамадзян, па зверску забітых 15 ліпеня 1944 года нямецка-фашысцкімі захопнікамі. Вы стаялі да скону, як гэта належыць людзям. Спіце спакойна. Радзіма пра вас не забудзе.
Езна было той невялічкай станцыі, мала іх пасля вайны засталося на Беларусі, дзе й дагэтуль на будынку вісіць звон. У кветніку з аднаго боку высяцца таўшчэзныя таполі, а ў маленькай зале чакання цьмяна і душна, і плача канькае невядома чыё кацяня.